početak posta izgnanja iz raja, otuđenje od lica Božijega, a završetak posta, povratak u raj, povratak i susret sa licem Božijim u svjetlosti Hrista Gospoda Vaskrsloga. Nekad je nam Bog podario i strajnosti da ovaj sveti post preplivamo, oslobađajući se od svega onoga što nas udaljuje lica Božijega, što u nama rađa strah i što u nama rađa tugu i žalost, da bi obradovani Gospodom, umiveni pokajanjem, očišćeni dušom i tijelom, mogli da vidimo Gospoda i da se radujemo svjetlosti njegovog vaskrsenja.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Evo nas u drugom izdanju emisije Veliki post, u kojoj ćemo se danas dotaći velikopostnog bogosluženja i govoriti o bogosluženju tokom ovog časnog posta. Za mnoge, a možda i za većinu pravoslavnih hrišćana, post se sastoji u jednom ograničenom broju formalnih i pretežno negativnih pravila i propisa, u uzdržanju od izvjesne hrane i igranki, možda bioskopa. I u takvom stepenu je naše otuđenje od stvarnog duha crkve, da nam je gotovo nemoguće da razumijemo da postoji nešto drugo u postu, nešto bez čega svi ovi propisi veoma gube od svog smisla. Ovo nešto drugo, možda može da bude najbolje opisano kao atmosfera ili klima u koju čovjek ulazi, a to je prije svega stanje uma, duše i duha koji 7 nedjelja prožima naš cjelokupan život. Još jednom da podvučemo da svrha posta nije u tome da nas prinudi na nekakve formalne obaveze, već da omekša naše srce tako da bi se otvorilo za stvarnost duha, da bismo doživjeli skrivenu glad i žeđ za zajedničarstvom sa Bogom. Do ove postne atmosfere ili klime, ovog jedinstvenog stanja duha, dolazi se prvenstveno preko bogosluženja, preko različitih liturgičkih promjena koja se za vrijeme posta uvode u liturgički život. Odvojeno posmatrane, ove promjene bi mogle izgledati kao formalno nakalemljene, ali shvaćene kao cjelina, one nam otkrivaju i saopštavaju duh posta. One čine da vidimo, da osjetimo i doživimo onu radosnu tugu koja predstavlja pravu poruku i pravi dar posta. Moglo bi se bez pretjerivanja reći da su oci duhovnosti i sveti pisci koji su sastavljali stihire postnog trioda, koji su malo po malo organizovali opštu strukturu postnih službi, koji su ukrasili liturgiju predosvećenih darova sa posebnom ljepotom koja je svojstvena, imali jedinstveno razumijevanje ljudske duše. Oni su zaista poznavali vještinu pokajanja i svake godine za vrijeme posta njihova je zasluga da je ova vještina pristupačna svakome ko ima uši da sluša i oči da gleda. Opšti utisak je ona radosna tuga. I sigurni smo da će čak i onaj koji raspolaže ograničenim poznavanjem bogosluženja, a ulazi u crkvu za vrijeme postne službe, skoro odmah prepoznati šta se mislilo sa ovim donekle protivrečnim izrazima. Radosna tuga.
Hvalite Boga, osvetite Bog. Hvalite Bogu utrženi sili Bogu, Gospodi sil s nami budi, i nogo borave Tebe, pomošnika skorbetni imame, Gospodi sil pomiluj nas.
S jedne strane, nekakva tiha tuga prožima službu, odeže su tamnije, purpurne boje, službe su duže nego obično i u njima skoro da nema pokreta. Čitanje i pjenja se smjenjuju i izgleda kao da se ništa ne dešava. U određenim intervalima sveštenik izlazi iz oltara i čita uvijek istu kratku molitvu, a svi vjernici svaku prozbu molitve popraćuju metanisanje. Tako dugo vremena ostajemo u ovoj tihoj tuzi. Zatim počinjemo da shvatamo da je ova dužina i monotonija potrebna ako želimo da doživimo da se ova tajanstvena i u početku neprimetna radnja službe odrazi i u nama. Malo po malo počinjemo da razumijevamo, ili bolje rečeno da osjećamo, da je ova tuga zaista radosna, da će u nama doći do tajanstvenog preobražaja. Čini nam se kao da stižemo u neko mjesto do koga ne dopire buka i galama života, ulice, onoga što nam svakodnevno ispunjava dane i noći, mjesta na koja sve to ne utiče. Sve to što nam izgledalo bezgranično važno, jer je ispunjavalo naš um, stanje straha koje je postalo našom drugom prirodom, nestaje i mi počinjemo da se osjećamo slobodni, radosni i srećni. Nije to bučna i površna sreća koja dolazi i odlazi 20 puta na dan, sreća krha i prolazna. To je duboka sreća koja ne potiče od jednog jedinog i posebno spoljašnjeg razloga, već iz dubine duše. Po riječima Dostojevskog, to je sreća koja dodiruje drugi svijet. I onaj koga je ona dodirnula, osjenjen je svjetlošću, mirom i radošću i neizrecivim pouzdanjem. Onda razumijevamo zašto su službe bile tako dugačke i na izgled monotene. Shvatamo da je bez prethodnog umiranja, bez uspostavljanja u sebi mjere unutarnje postojanosti, gotovo nemoguće da pređemo iz stanja duha, sazdanog iz buke, jurnjava i brige, u ovo novo stanje. I baš zbog toga, oni koji misle o crkvenim službama samo u terminima obaveza, koji su uvijek raspituju o neophodnom minimumu, koliko puta treba da posjećujemo crkvu, koliko često treba da se molimo, nikada ne mogu da razumiju pravu prirodu bogosluženja, koje nas odvodi u drugačiji svijet, svijet Božije prisutnosti, vodi nas tamo kuda naše ogrehovljena priroda ne može prirodno da dovede. Tako, dok doživljamo ovo tajanstveno oslobođenje, dok postajemo mirni i radosni u srcu, i ta naizgled monotonija i tuga službe dobijaju novo značenje, bivaju preobraženi. Nekakva unutarna ljepota ih osvetljava kao rani zrak sunca, koji dok još uvijek tamno u dolini, počinje da osvjetljava vrhove planine. Ova svjetlost i tajna radost dolazi od dugih pjevanja, aliluja, od potpune sladnosti posnog bogosluženja. Što je u početku izgledalo kao monotonija, sada se otkriva kao mir. Što je zvučalo kao tuga, sada se doživljava kao početni pokret duše, koja ponovo doseže do izgubljenih visina. Evo šta svako jutro objavljuje prvi stih posnog aliluja. Moja duša te traži noću, o Bože, prije zore, jer je tvoj sud svjetlosti na zemlji. Tužna radost, tuga moga iznanstva, propusta i promašaja koje sam učinio u životu. Radost Božije prisutnosti i opraštanja, veselje ponovo za dobijanje, želje za Gospodom, mir ponovo pronađenog doma, takva je atmosfera posnog bogosluženja. Takav je prvi i opšti utisak koji osjeća moja duša.
Tebe pribe Bog čista ja, spasenija trebuja, posjeti nemoštujušuju moju dušu i moli Sina Tvojego i Boga našego da Ti mi ostavljenije.
Uvaženi slušalci, a sada ćemo u sklopu ove emisije Veliki post, a današnjeg odjeljka o velikoposnom bogosluženju, reći nešto i o molitvi svetog Jefrema Sirina za vrijeme posta, onoj molitvi koja glasi: Gospode i Vladiko, života moga, ne daj mi duha ljenosti, tuge, požude i praznoslovlja, daruj mi sluzi tvome duh čistote, smirenosti, trpljenja i ljubavi, da, Gospode, care, daj mi da učim svoje pregrešenja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vjekove vjekova. Amin. O svih himni i molitava za vrijeme posta, jedna kratka molitva može da se označi kao molitva posta. I ova molitva, po predanju koju je zapisao sveti Jefrem Sirin, koju smo čuli, čita se dva puta na kraju svake službe u postu od ponedjeljka do petka, ne subotom i nedjeljom, jer službe u ove dane nisu po obrascu postnih službi. Kod prvog čitanja metaniše se posle svake molbe. Tada se svi klanjamo 12 puta govoreći Bože očisti me grešnog i cijela molitva se ponavlja sa jednim metanijom na kraju. Pitamo se zašto ova kratka i jednostavna molitva zauzima tako važan položaj u cjelokupnom bogosluženju za vrijeme časnog posta. Zato što na jedinstven način nabraja sve negativne i pozitivne elemente pokajanja, obrazuje, da se tako izrazimo, podsjetnik za naš individualni podvig u postu. Podvig je usmjeren najprije u pravcu oslobođenja od nekih osnovnih duhovnih bolesti koje formiraju naš život i omogućava nam da počnemo da se okrećemo prema Bogu. Osnovna bolest je praznost ili ljenost. To je ona čudna ljenost i pasivnost cjelokupnog bića koja nas stalno ubjeđuje da je promjena nemoguća, pa stoga i nepoželjna. U stvari to je duboko ukorenjena sumnja koja na svaki duhovni izazov odgovara čemu i radi čega. I čini od naše života užasnu duhovnu pustoš. To je korijen svakog grijeha, ljenost, jer truje duhovnu energiju u samom njenom korijenu. Rezultat takve ljenosti, odnosno praznosti, je uninije. I iz nje proizilazi uninije, odnosno tuga. To je stanje očaja i malodušnosti, koje su svi oci sveti i duhovnosti smatrali kao najveću opasnost za dušu. Malodušnost je nemogućnost da čovjek vidi bilo kakvo dobro i bilo šta pozitivno. To je svođenje svega na negativizam i pesimizam. To je demonska sila u nama jer je đavo u osnovi svojoj laža. On čovjeka laže o Bogu i o svijetu, on ispunjava život tamom i negacijom. I unini je na neki način samoubistvo duše, jer ako obuzme čovjeka, on je apsolutno nesposoban da vidi svjetlost i da je želi. Ljubonačalije, odnosno požuda, makoliko izgledalo čudnovato, praznost i uninije ispunjavaju naš život požudom, obezbjeđivanje cjelokupnog stava prema životu, čineći život besmislenim i praznim, praznost i uninije prisiljavaju da tražimo kompenzaciju u korenito pogrešnom stavu u odnosu na druge osobe.
Gospodi si s nami budi i mnogo borave tebe, pomoćnika skorbetnje imame. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бог им валик доброгласны, хвалите Бог им валик восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
Ако мой живот не ориентисан prema Bogu, nije usmjeren na vječne vrijednosti, on će neizbježno postati sebičan i egocentričan. A to znači da će sva druga bića postati sredstvo za zadovoljenje moje sebičnosti. A ako Bog nije gospod i gospodar moga života, tada ja postajem svoj gospodar i gospod, apsolutni centar svoga sopstvenog svijeta. I sve počinje da vrednujem u terminima mojih potreba, mojih ideja, mojih želja i mojih procjena. I požuda je na taj način najosnovnija izopačenost u odnosu prema drugim bićima. Traženje načina da im se ona potčine. Ona nije bezuslovno izražena u stvarnoj pobudi da se vlada, da se dominira nad drugima. Ona može da se ispolji u omalovažavanju, u nezainteresovanosti, bezobzirnosti i nepoštovanju. To je zaista praznost i uninije upereno ovog puta protiv drugih. Ono upotpunjava duhovno samoubistvo sa duhovnim ubistvom. Najzad u ovoj molitvi se govori i o praznoslovlju. Jedino je čovjek od svih stvorenja na zemlji obdaren darom govora. I svi oci vide u tome pečat slike Božije u čovjeku, jer je se sam Bog otkrio kao riječ. Ali riječ kao vrhovni dar je istovremeno i vrhovna opasnost. Budući osnovnim izrazom čovjeka sredstvo njegovog osmišljenja, govor je iz istog razloga i sredstvo njegovog pada i samorazaranja, prevare i grijeha. Riječ spašava i riječ ubija. Riječ nadahnjuje i riječ truje. Riječ je oruđe istine i demonske laži. Imajući krajnje pozitivnu silu, ona ima i užasnu negativnu silu i snagu. I ona zaista stvara pozitivno ili negativno. Kada odstupi od svog božanskog porijekla i svrhe, riječ postaje prazna i ona neminovno uslovljava ljenost, požudu, očajanje, a život preobraća u pakao. Ona postaje samom silom grijeha. Upravo smo vidjeli ova četiri negativna uslova pokajanja. One su prepreke koje treba savladati, ali jedino sam Bog može da ih ukloni. Prema tome, prvi dio molitve posta, molitve svetog Jefrema Sirina, jeste krik iz dubine ljudske bespomoćnosti. Zatim se molitva kreće u pravcu pozitivnih ciljeva pokajanja, a ima ih opet četiri. Na prvom mjestu je tu čistota, cjelomudrije. Ako se ovaj izraz ne svede samo na njegovo obeležje, seksualno, da tako kažemo, a to se pogrešno veoma često i čini, čistota se razumijeva kao pozitivna suprotnost praznosti, to je suniniju. Tačan i potpun prevod grčkog izraza sofrosini i crkvenoslovenskog cjelomudrije trebalo bi da bude čistota cjelomudrija, čistota umovanja. Ljenost je prije svega rasipanje, traćenje, raspusnost, skrhanost naše vizije i energije, nesposobnost da sagledamo cjelinu. Tačno njegova suprotnost je cjelovitost. Prvi i najdivniji plod ove cjelovitosti ili čistote je poniznost. Ona, iznad svega drugog, predstavlja pobjedu istine u nama, ostranjivanje svake laži, sagledavanje i prihvatanje stvari onakvi kakve su, a samim tim sagledavanje Božje veličanstvenosti, dobrote i ljubavi u svemu. Stoga je rečeno da je Bog milostiv poniznima, a da se protivi gordima. Prirodni pratioci strpljenja su čistota i poniznost, jer vidimo da pali čovjek je nestrpljiv, slijep u odnosu na samog sebe, a onda je brz da sudi i osuđuje drugog.
No sama zastupi i pomiluj me.
Pošto je njegovo znanje o svemu krnje, nepotpuno i iskrivljeno, on sve mjeri prema vlastitom ukusu i idejama. Nasuprot tome je strpljenje božanstvena vrlina, jer Bog je strpljiv ne stoga što je blag, već zato što sagledava dubinu svega što postoji, što u njemu otvorena unutrašnja realnost stvari, koju u našem sljepilu mi ne možemo da vidimo. Što bliže prilazimo Bogu, postajemo sve strpljiviji i tada se u nama sve više odražava bezgraničnog poštovanja prema svim bićima, a to je već božanska osobina. Najzad, kruna i plod svih vrlina, svakog rasta i napora, jeste ljubav. Ona ljubav koju, kako smo već rekli, može jedino Bog da podari. To je dar koji je cilj i svrha svih duhovnih priprema i prakse, pa i ovog velikog posta. Sve je sabrano i obuhvaćeno završnim dijelom molitve, u kojoj čitamo da se molimo da uočimo svoje pregrešenje i da ne osuđujemo svoga brata. Ali postoji jedna opasnost, to je gordost. Jer gordost je izvor zla, a sve zlo je gordost. Pa ipak nije dovoljno samo da uočimo svoje grehove. Čak i ova očigledna vrlina može da se preobrati u gordost. Duhovni spisi su puni opomena upućenih protiv gordosti. Jer kada uvidimo vlastite pogreške i ne osuđujemo svoju braću, kada se drugim riječima čistota, poniznost, strpljenje i ljubav u nama slivaju u jednu cjelinu, tada i samo tada biva u nama uništen najveći neprijatelj, naime gordost.
Gospodi si s nami budi i nogu porazi tebe, pomožnika skorbetni imame. Gospodi si pomiluj nas.
U toku ove molitve metanišemo posle svake prozbe, posle svake molbe. Metanisanja nisu ograničena samo na molitvu svetog Jefrema Sirina. Ona sačinjavaju jednu od specifičnih karakteristika cjelokupnog bosnog bogosluženja. Ali u molitvi svetog Jefrema Sirina je značenje metanisanja najbolje izraženo. U dugom i teškom naporu duhovne obnove crkva ne pravi razliku između duše i tijela. I cijel čovjek je otpao od Boga. Cijel čovjek treba da bude obnovljen. Cijel čovjek treba da se Bogu vrati. Katastrofa grijeha je u tome da ide do prevlasti tjelesnosti, životinje, neracionalnog i požude u nama, na duhovnim i božanskim. Međutim, samo tijelo je uzvišeno, tijelo je sveto i po riječima svetog apostola Pavla. Ono je toliko sveto da je i sam Bog postao čovjek. Prema tome nije tijelo prezreno ili zanemareno u odnosu na pokajanje i spasenje. Ono je obnovljeno i vraćene su mu njegove osnovne funkcije da se preko njega izrazi život duha i da bude hram neprocjenjive vrijednosti ljudske duše. Hrišćanski asketizam je borba ne protiv tijela, nego za tijelo. Tijelo učestvuje u molitvi duše, baš kao što se i duša moli kroz tijelo i u tijelu.
Gospodi si s nami budi i novo poraze tebe, pomošnika u skorbi imame.
Da kažemo nešto i o Svetom pismu koje se čita kroz Veliki post. Znamo da je molitva crkve uvijek biblijska, to jest uvijek je izražena jezikom, slikom i simbolima iz Svetog pisma. Ako je Biblija za čovjeka božansko otkrivenje, ona je također i čovjekov inspirisani odgovor na to otkrivenje, pa i obrazac i sadržina njegove molitve, slavljenje i poklonjenja. Prošlo je, na primjer, hiljade godina od sastavljanja psalama, pa i danas kada čovjek osjeti potrebu da izrazi pokajanje, uzbuđenje cjelokupnog bića i priziv božanske milosti, on u psalmima nalazi odgovarajući izraz pokajanja koji počinje sa pomiluj me Bože. Svaka situacija u kojoj čovjek može da sebe predstavi pred Bogom, svijetom i drugim ljudima, od sveobuhvatne radosti Božije prisutnosti pa do bezgraničnog očaja i znanstva, grijeha i otuđenja, našla je svoj savršen izraz u jedinstvenoj knjizi koja je uvijek sačinjavala svakodnevnu hranu crkve, smisao njenog bogosluženja i samoizgradnje. A pogotovo za vrijeme Velikog posta, posebno je naglašena biblijska dimenzija bogosluženja. Može se reći da je 40 dana posta vraćanje crkve u situaciju Starog Zavjeta, u vrijeme prije Hrista, vrijeme pokajanja i očekivanja, vrijeme istorije spasenja, koje se kreće prema svom ispunjenju u Hristu. Ovo je vraćanje neophodno zato što mi, iako pripadamo vremenu posle Hrista, poznajemo ga i kršteni smo u njemu, stalno otpadamo od novog života koji smo od njega primili, a to znači padamo ponovo u staro vrijeme. Crkva je s jedne strane već kod kuće, jer je ona blagodat Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga, a sa druge strane ona je kao putnica također na svom putu, dugom i teškom, u pravcu ispunjenja svega u Bogu, povratka Hristovog i kraja svakog vremena. Veliki post je vrijeme kada se ostvaruje ovaj drugi aspekt crkve, njenog života kao očekivanja i puta. Baš u ovome njenom aspektu Stari Zavjet dobija svoj puni značaj, kao knjiga proroštava koja se ispunila, ali i knjiga svega otvorenog na putu u Carstvo Božije. Upotrebu Starog Zavjeta u bogosluženju za vrijeme posta opredeljuju dva glavna principa. Dvokratno čitanje psaltira, to je potpuno čitanje triju knjiga, knjige postanja, knjige proroka Isaije i priča Solomonovih.
O Bogorodice, vo vremena života mojego, nje ostavi mene.
Psalmi su uvijek zauzimali jedinstveno mjesto u hrišćanskom bogosluženju. Crkva u njima vidi ne samo najbolji, nego najadekvatniji i najsavršeniji izraz čovjekove molitve, pokajanja, slavljenja i hvaljenja, a također riječima naslikanu istinitu ikonu Hrista i crkve, otkrivenje u otkrivenju. Za svete oce, kaže jedan tumač njihovi dijela, sam Hristos i njegova crkva se mole i govore u ovoj knjizi, kaže on. Psalmi su od samog početka sačinjavali osnov crkvene molitve i njen prirodni jezik. Upotrebljavali su se u bogosluženju kao utvrđeni psalmi, to jest kao postojani materijal svih dnevnih službi. Prisjetimo se večernjeg psalma na večernjem bogosluženju i na jutrenji onih šest psalama na početku, onda i psalmi hvale od tri grupe psalama na časovima i tako dalje. Iz psaltira su izabrani i prokimeni stihovi za aliluja za sve praznike i slavlja tokom godine. I najzad cijel psaltir razdijeljen na 20 dijelova ili katizmi, pjeva se u potpunosti svake nedjelje na večernjim i jutrenjim bogosluženjima. Ovaj treći vid upotrebe psaltira udvostručava se za vrijeme Velikog posta i psaltir se u postu ispjeva ne jedan put, nego dva put svake nedelje, a jedan dio psaltira uključen je i u treći i šesti čas. Eto, vidimo potvrdu da se psalmi koji se redovno čitaju drugim danima van velikog posta, van bogosluženja velikog posta, upravo u dane ove on iščitava dva puta. Dalje se čitaju biblijska dijela, biblijske knjige, knjiga postanja, prva knjiga Mojsijeva, onda knjiga proroka Isaije i knjige priča Solomonovih. Ovo neprestano čitanje, ova tri odjeljka koje se čitaju svaki dan, vodi svoje porijeklo od vremena kada je post bio crkvom određeno vrijeme pre primanja svete tajne pričešća, kada su službe bile pretežno katehetskog karaktera i posvećene pouci katehumena. Svaka od tri knjige odgovara jednom od tri osnovna vida Starog Zavjeta, istoriji Božije djelatnosti, stvaranju i moralnim poukama. Jer knjiga postanja govori o istorijskom djelovanju Božije u svijetu, stvaranju, a kod proroka Isaije u pričama se nalaze moralne pouke. Knjiga postanja je okvir vjeri crkve, da tako kažem. Ona sadrži priču o stvaranju, o padu i najzad o obećanju i početku spasenja preko Božijeg saveza sa njegovim izabranim narodom. Ona nam saopštava tri osnovne dimenzije vjere crkve u Boga kao stvoritelja, u Boga kao sudiju i u Boga kao spasitelja. Ona otkriva osnove hrišćanskog poimanja čovjeka stvorenog po slici i prilici Božjoj, otpalo od Boga i čovjeka koji je ostao objekat Božje ljubavi i staranja i najzad spasenja. Ona razotkriva značenje istorije kao istorije spasenja, u stvari, koja vodi Hristu i u njemu dobija ispunjenje. Knjiga postanja objavljuje tajnu crkve kroz sliku i realnost naroda Božijeg, saveza, kovčega zavjeta, što bi sveti oci rekli. U drugoj pak knjizi, knjizi proroka Isaije, znamo da je sveti prorok Isaije bio najveći od svih proroka. I čitanja iz njegove knjige za vrijeme posta označavaju da se stradanjem i žrtvom Hristovom ponovo otkriva velika tajna spasenja. Najzad knjiga priča je epitom moralnih pouka Starog Zavjeta, moralnog zakona i mudrosti. Ako ih ne prihvati, čovjek ne može da razumije svoje otuđenje od Boga. Čak ne može ni da čuje dobru vijest praštanja preko ljubavi i blagodati.
Slavu Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, Gospodi, jaši njegovom svjati, ja Tvoja i mili molitvenniki.
Ovi odjeljci iz navedene tri knjige se čitaju za vrijeme posta svakodnevno, od ponedeljka do petka. Postanja, knjiga i knjiga priča Solomonovih na večernjim, a Isaijina knjiga na šestom častu. Iako je post već odavno prestao bude katehumensko doba crkve, osnovna svrha navedenih čitanja zadržala je svoj prvobitni značaj. Našoj hrišćanskoj vjeri je potrebno da se svake godine vratimo biblijskim izvorima i osnovama. Biblija nije zbirka nekih dogmatskih predloga koje treba prihvatiti i za svakda zapamtiti. Ona je živi glas Boga koji nam ponovo i ponovo govori, uvodići nas uvijek sve dublje u neiscrpno bogatstvo svoje mudrosti i ljubavi. Nema veće tragedije u našoj crkvi od skoro potpunog neznanja Svetog Pisma od strane njenih članova, a što je još gore od stvarno potpune ravnodušnosti prema njemu. Ono što je za crkvu i za oce crkve i svetitelje predstavljalo beskonačnu radost, interesovanje, duhovni i intelektualni rast, danas je za mnoge pravoslavne zastarili tekst, nažalost, bez značaja za njihov život. Stoga treba se nadati da će sa ponovnim otkrivenjem i otkrivanjem duha i značaja velikog posta biti ponovo otkriveno i Sveto Pismo kao istinita duhovna hrana i zajedničarstvo sa Bogom. Pored Svetog Pisma, uvaženi slušalci, da pomenemo da se za vrijeme velikog posta koristi jedna knjiga Triod i za vrijeme ovog posta služi se iz te posebne liturgičke knjige, Postni triod. On je sastavljen od himni i biblijskih čitanja za svaki dan posta, počevši od nedjelje o Mitaru i Fariseju, pa zaključno sa večernjem na Veliku subotu. Himne Postnog trioda najvećim dijelom su sastavljene posle nastanka katihumenata, to jest krštenja odraslih i neophodne pripreme kandidata za krštenje, jer smo ranije rekli da se vjerni krštavaju na sam dan Vaskrsa ili na Veliku subotu i da čitav veliki post u stvari je priprema oni koji se krštavaju za najsvetiju tajnu krštenja.
Na života mojego nje ostavi mi
je. Stoga njihov glavni akcenat nije na krštenju nego na pokajanju ovih himni iz posnog trioda. Nažalost, danas veoma mali broj ljudi zna i razumije jedinstvenu ljepotu i dubinu ove velikoposne himnografije. Nepoznavanje posnog trioda je osnovni uzrok samog razumijevanja velikog posta, njegove svrhe i značenja, preobražaja koji je postepeno nastajao u hrišćanskom mentalitetu i svodio veliki post na juridičku obavezu i niz dijetskih propisa. Stvarna inspiracija i izazov velikog posta su danas sasvim izgubljeni. Jedini put i način da se on obnovi jeste u pažljivom slušanju i razumijevanju himni posnog trioda. Značajno je, na primjer, kako često ove himne opominju baš protiv onog formalnog, pa prema tome i farisejskog poimanja posta. Tako da smo već u srijedu mesopusne nedelje slušali pjesmu, koju ćemo sad pročitati. Uzalu se dušo, raduješ nejelu, uzdržavaš se od hrane, a nisi se očistila od strasti. Ako nema želju da se popraviš, bit ćeš prezrena kao laž pred očima Božijim, bit ćeš upoređena sa zlim dusima, koji nikada ne jedu. Ako ustraješ u grijehu, post je bez koristi. Stoga ostani u stalnoj budnosti, kao da stojiš pred raspetim spasiteljem, kao da si sama raspeta sa onim koji je raspet tebe radi. I još jednom u sredu četvrte nedelje velikog posta slušamo isto duboka i velika himna gdje se pjeva: oni koji su željni duhovnih blagoslova, vrše svoje dijela u tajnosti, ne iznosi ih bučno na crgu, već se bez prestanka moli u dubini srca, jer onaj koji vidi sve što se radi tajno, nagradit će nas za našu uzdržljivost. Postimo bez tuge na licu, neprestano se molimo u dubini srca, Oče naš koji si na nebesima, ne dozvoli da budemo uvedeni u napast, nego nas oslobodi od zla. Tokom cijelog posta u himnama se podlači suprotnost između poniznog mitara i nadmenog i hvalisavog fariseja, koga pominju u evanđelju, koje Hristos opominje na prvom mjestu. Pa šta je zapravo pravi post? I na to triod odgovara i kaže: to je prije svega unutarnje očišćenje. I čitamo jednu divnu stihiru: vjerni, hajde da se uzdržavamo od pokvarenih zamki, od štetnih strasti, da bismo zadobili život božanskog krsta i vratili se sa bludnim sinom našem pravom domu. Post je isto tako vraćanje ljubavi, borba protiv slomljenog života, protiv mržnje, nepravde i zavisti. I ova stihira zaista ima svoju dubinu, pa ćemo je zato i pročitati. Braćo, dok fizički postimo, hajde da postimo i duhovno. Razvežimo svaki uzao nepravde, pocepajmo sve nepravedne obveznice. Razdijelimo hljeb gladnima, primimo u svoj dom one koji nemaju krov nad glavom, da bismo primili veliku hvalu od Hrista našeg Gospoda. Hodite vjerni, da djelo Božje obavimo u svjetlosti, hodajmo časno po danu, oslobodimo se nepravednih optužbi protiv svojih bližnjih i ne podmećimo prepreke na njihovom putu. Ostranimo radosti tijela, da bi povećali blagodat duše. Dajmo hljeba onima kojima treba, u pokajanju približimo se Hristu i recimo: Bože naš, smiluj nam se. Kada ovo slušamo, koliko smo daleko od sitnog farisejskog poimanja velikog posta, koji i danas preovladava i svodi ga isključivo na negativne termine, na neku vrstu nezgode koja će nam, ako je dobrovoljno prihvatimo, automatski donijeti nagrade ili dobar ugled pred licem Božim. Mnogi su prihvatili ideju da je veliki post vrijeme kada je nešto što inače samo po sebi dobro zabranjeno, kao da Bogu čini zadovoljstvo da nas nečim uči. Međutim, za pisca velikopostnih stihira, kojih je bezbroj u posnom trijedu toliko dubokih i zaista korisnih, Post je nešto sasvim suprotno toga, to je vraćanje normalnom životu, onoj čestitosti koju su Adam i Eva prekršili i time u svijet unijeli stradanje i smrt. Veliki post je slavljen kao duhovno proljeće, kao vrijeme radosti i svjetlosti. Zato se i u jednoj stihiri pjeva: dođe nam postno proljeće, cvijet pokajanja, primimo objavu posta sa radošću, da je naš praotac Adam postio do kraja, ne bismo mi bili lišeni raja. Vrijeme posta je vrijeme radosti i ispunjeni čistotom koja sija i ljubavlju čistom, molitvom i dijelima dobrim zapjevamo sa radošću. Eto, i ova pjesma zaista ima lijepu pouku iz koje se možemo naučiti, iz koje možemo shvatiti i udubiti se u značaj i veličinu velikog posta. Jedino oni koji se raduju Gospodu, za koje su Hristos i njegovo carstvo krajna želja i radost cijelog bića njegovo, mogu radosno prihvatiti borbu protiv zla i grijeha i učestvovati u konačnoj pobjedi. Takvi su bili hrišćanski mučenici. Stoga se od svih kategorija svetih jedino mučenicima obraćamo svakog dana velikog posta i proslavljamo ih posebnim himnama. Jer mučenici su oni koji su Hrista stavili ispred svega drugog u ovom svijetu, uključujući i svoj život. Oni su se u Hristu toliko radovali da su mogli da kažu kao sveti Ignjatije Bogonosac kada je umirao, tek sada počinjem da živim. Zaista, velike i svete riječi je izgovorio sveti Ignjatije Bogonosac. I mučenici su svjedoci Carstva Božijeg, samo oni koji su ga vidjeli i okušali i bili su u stanju da mu se beskrajno predaju. I upravo su oni naši saputnici, naša inspiracija za vrijeme velikog posta, koje predstavlja našu borbu i pobjedu u nama, pobjedu za onim božanskim, nebeskim i vječnim. Zato i stihira koju ćemo sad pročitati upravo i o tome govori. Dišući jednom nadom, jednom dušom, vi stradalnici, mučenici, izabraste da vam smrt bude put u život, obučeni u oružje vjere, naoružani znakom krsta. Bili ste vojnici, dostojni pred Bogom. Muški ste se oduprili mučiteljima, razdirući zamke đavolje. Bili ste pobjednici i zaslužili vijence, molite Hrista da spase duše naše. 40 dana, iz dana u dan, krst Hristov, njegovo vaskrsenje i svjetla radost Paske sačinjavaju uobičajenu tematiku postnih stihira, kao što smo i neke pročitali u našem današnjem izlaganju. Posjećajući nas neprestano na put, da je taj put, mada uzan i težak, na kraju uvijek onaj koji vodi Hristovoj trpezi u njegovom carstvu. Želeći se privezati sa božanskom paskom, izvojevavši postom pobjedu nad đavolom, učestvovat ćemo u božanskoj paski Hristovoj, nastavlja njena divna, velikopostna pjesma. Zato je triod, da tako kažemo, jedno besten blago koje je sačuvala crkva Hristova kroz vjekove koju su sveti oci pisali i koju su sami sebe izgrađivali kroz nju, ali nažalost mnogima danas je triod nepoznata i zanemarena knjiga. Ali u njoj se možemo ponovo pronaći, ne samo mi, i ne možemo samo pronaći smisao velikog posta, nego i duh cijelog pravoslavlja, njegovu pashalnu viziju života, smrti i vječnosti. Zato je toliko važno da se uvijek iznova vraćamo ovom bogoslužbenom poretku posta, da iščitavamo iznova uvijek i molitvu svetog Jefrema Sirina i posni triod koji je toliko važan, koji, kao što rekli smo, nažalost mnogi ga i ne znaju i ne razumiju, a i one biblijske knjige, knjiga postanja na prvom mjestu, a onda knjiga proroka Isaije i knjige priča Solomonovih, naravno i sve druge knjige, ali upravo ova tri odjeljka su nam data da se iščitavaju svakim danom velikog posta, osim subote i nedelje, kako bi se izgrađivali, kako bi shvatali i kako bi mogli da budemo svjesni svega onoga što pučina velikog posta sa sobom nosi i koji je krajni cilj i smisao velikog posta.
Хвалите Бога в все трубне, хвалите Бога в псалтири гусле.
Neka bi nas Gospod silom svojom ukrijepio i dao nam snage da izdržimo, da veliki post do kraja otpostimo i da vidimo svjetlo i slavno njegovo vaskrsenje.
Hvali ti Bog timpanirice, hvali ti Bog strunak i organje. Gospodi sil s nami budi i mnogo go razve tebe, pomožnika skorbetni imame. Gospodi sil pomiluj nas.
Sav ovaj post nije ništa drugo nego je naš vapaj, naša čežnja da nas obasja svjetlost lica Božijega, da se sa Bogom sretnemo, da se sa njim zagrlimo i grleći se sa njim da se zagrlimo na pravi hristoliki način jedni sa drugima i sa sveukupnom Božijom tvorevinom. Doživjevši i sebe i tvorevinu otvor sebe u svjetlosti lica Božijega, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja.